Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vrasjet e fundit në Kosovë shqetësuese për ekspertët e sigurisë, ata thonë se po cënohet siguria publike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i vën thirrje Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndaj Kosovës sa më shpejt. Nga bota, zjarët pyore në Hawaii lën 53 persona të vdekur. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të festivalit të filmit të shkurtër dhe dokumentar DocuFest, mbrëm në Prizren është shfaqur filmi 20 ditë në Mariupol i gazetarëve të Associated Press, të cilët për 20 ditë dokumentuan tmerrin e përjetuar gjatë rrethimit dhe marrjes së qytetit Ukrainas nga forcat ruse. Gazetarja jon Doruntina Baliu ka mbuluar shfaqjen e këtij filmi në DocuFest dhe është me mua në studio. Doruntina, si u prit filmi nga audienca e DocuFestit?
Dje përshkrimi parë që mund t'jap lidhur me atë se si audienca e priti këtë film është fakti që një qetësi e plotë ka ploj audiencën gjatë gjithë shfaqjes së filmit dhe pas përfundimit të tij. Kjo për shkak se filmi pati skena shumë të rënda të mizërisë së luftës në Ukrainë. Vlen të theksohet që këto pamje janë ajo çfarë së pari kanë parë gazetarët, ekipi gazetarëve të Associated Press, të cilët qëlluan në qytetin port të Mariupolit në Ukrainë në fillim të luftës në të Ukrainës, pra me 24 shkurt 2022, dhe mbeten të ngujuar së bashku me gjithë populatën tjetër të ati qyteti për 20 ditë rresht, duke par nga afër se si sulmet ajrore dhe sulmet e tjera të ushtrisë ruse goditën në mas të madhe edhe civilet e asaj zone. Çfarë ishte shumë interesante për të parë, tashmë një vit pas, është se në atë kohë shumë pak veta jashtë ati qyteti kanë ditur saksisë se çfarë po ndodh brenda tij për shkak se sulmet e ushtrisë ruse kanë ndërprerë edhe rrjetet e komunikimit të çfarëdo forme, duke ja u bërë të pamundur kështu edhe gazetarëve që të dërgojnë në kohë reale pamjet që ata po e merrnin prej qytetit port të Mariupolit. Gjithashtu ka qenë interesante për të parë se si kur veç kanë dalë pamjet në publik edhe ato janë shpërndarë nga media ndërkombëtare, pala ruse i ka quajtur ato fiktive, madje ka thënë se në advent janë mbledhur aktorë dhe po bëjnë filma. Duke mos dashur të shfaq shumë detaje të filmit, mund të themi që ato përmbajnë pamje shumë grafike dhe shqetësuese të vrasjes grave fëmijëve, pleqve, burrave në qytetin port të Mariupolit. Audienca së pari qëndroi e ulur për një kohë të gjatë pasi që filmi mbaroi, pa asnjë fjalë qetësie, pa asnjë zhurmë apo as duar trokitje, sikur me një lloj tronditje nga ajo çfarë kishim parë. Shumë njerëz me cilët ne folëm pas përfundimit të filmit nuk ndiheshin të gatshëm të komentonin në çfarë do forme atë që kishin parë. Mund themi që shumë prej tyre thanë që kjo ju ktheu edhe kujtime të fresta të luftrave ballkanike, edhe pamje që të cilat ata vetë kishin parë rreth 20 vite më parë. Ishte interesante të shihet që audienca e re, që ndoshta nuk e kanë shumë të freskët luftrat e fundit ballkanike, tregonin se sa interesante ishte për të parë që në një luftë moderne ishin kaq mirë të dokumentuara krimet e luftës dhe është shumë lehtë që njerëzit vinë përgjithësi se sa që ishte 20 vite më parë në luftrat ballkanike. Në audiencë të këtij filmit pat rini edhe nga Serbia, edhe nga Kosova, edhe nga vendet e tjera ballkanike që kishin ardhur për të parë këtë film. Gjithashtu në audiencë ka pasur edhe persona nga Ukraina, të cilët ishin edhe pjesë e festivalit të filmit DocuFest. Vlen të theksohet që ky ishte vetëm një prej filmave që është shfaqur në DocuFest, madje vetëm një prej filmave që kishin të bënin me Ukrainën, sepse kishte në agjendë të festivalit filmit edhe filmat të tjerë që kishin të bëjnë me luftën në Ukrainë.
Faleminderit për këto informacione, Dorontina. Ndërkohë, Dorontina Baliu dhe kameramani Ibrahim Berisha po përgatisin video reportazhin lidhur me këtë film në DokuFest dhe gjatë ditës mund ta gjeni atë në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që t'i heqë masat, siç i quajti ai, të padrejta ndëshkuese ndaj Kosovës, si dhe përsëriti se qeveria është e hapur për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të vendit. Duke folur për Agjencinë e Lajmeve Kosova Press dje, Kurti tha se masat janë pjesë e asimetrisë në raporte dhe se sa më parë që të përfundojnë, aq më mirë. Ne po bëjmë krejt çfarë mundemi dhe dim, por do të duhet që edhe partnerët dhe aleatët tan evropian sa më parë ta përmirësojnë qëndrimin e tyre ndaj Kosovës, pasi një republikë demokratike dhe progresiste si qërës Kosova meriton të ndimohet me krejt çka munden ata dhe jo të ketë masa ndëshkuese, ka theksuar Kurti. Zgjedhjet e parakoshme në katër komunat në veri të Kosovës, Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic të Veriut, janë kërkuar nga komunitetin ndërkombëtar për shtensionim të situatës në veri që është përketësuar 2 muaj më parë. Tre persona janë vrarë nga të shtënat e armëve brenda një jave në Kosovë. Të tri vrasjet kanë ndodhur në hapësirat publike. Për këtë arsye, profesorët të sigurisë kërkojnë nga autoritetet e rendit që të shtojnë masat e kontrollit në mënyrë që të konfiskojnë armët ilegale që gjenden në duart e qytetarëve. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Tri vrasje gjatë përleshjeve me armë zjarri kanë ndodhur brenda pak ditësh në territorin e Kosovës. Këto incidente po paraqiten shqetësuese për profesorët e sigurisë, pasi sipas tyre siguria publike po cënohet nga krimet të natyrave të ndryshme. Vrasja fundit ka ndodhur te Enta në Skënderaj. Në një kafene në fshatin Ironik të kësaj komune, një 39 vjeçar ka vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe tre persona të tjerë janë lënduar. Tri ditë më parë, më 7 gusht, në një lokal në qytetin e Klines, me armë zjarri është vrarë një person në rreth të 50-tave. Kurse me 4 gusht, në një lokal në qendër të Prishtinës, një person ka vdekur dhe 17 persona të tjerë janë lënduar gjatë një përleshje me armë zjarri.